cae la idoi de la Cenido, bofrato de Moseo, iris alla urbo de Palmoi, cun la idoi de Iuda en la deserton de Iuda, quiu estas sude de Arad, ca ili venis, ca eglogis cune cun la popolo, ca Iuda iris cun sia frato Simeon, ca ili venco batis la Canaanidoin, quiui logis in Cefat, ca detruis gin, ca donis alla urbo la nomon Choma, ca Iuda prenis la urboin Gaza, cun giai limoi, ca Ashkelon, cun giai limoi, ca Ekron, cun giai limoi, ca la Eternulo estis cun Iuda, ca li ecposedis la monton, sed li ne povis forpeli la loggiantoin de la valo, char ili havis ferain charoin. Cae oni donis al Caleb Hebronon, cil diris Moseo, cae li elpelis el tie la tri filoin de Anak. Sed la Jebusidoin, ciui loges en Jerusalem, la Benjaminidoi ne elpelis, cae la Jebusidoi loges cun la Benjaminidoi en Jerusalem gis la nuna tago.